Come on, girls. Escucha esta canción que no es un reggaetón ni está hecha pa' mover el culo. Si capte tu atención, pues esa es mi intención. Lo que vengo a decir es duro.
Eta hemen dago bere kantuarekin Bakarnea Txukarro Estonba. Gurekin sola segiteko prest. Arratsaldeon Bakarne, zer modu zaude?
Oso ondo, ta zuze motzo de.
Hemen erren eta maingu, ze iruditzen zaizu.
Ai, desastre gutza.
Zarrarilla.
Oixe. Ja bakizu zer da noi. Hoi ja, bos hartzen hasita gehala. Horrek esan nahi du hoi. Hoi da ansia, Reyes. Ansianida.
Ansianida.
Konduzi bili.
Ja, esaten zuen bezala. Hor, arazoa da, hor, nan dokumentuan daukazun zenbaki hori da arazoa, eh? Horrek erakusten delako zezarra zaren.
Ea, ez zu bino, no, hobe da hoi izatia, ez izatia baino, eh? Así que, a ver, aizu, kontuz bai,
oso bi. Ez bakarre, gaur, bueno, musika pixka batekin hasiko gara, ez da? Gure parte hau, gure gizalaben parte hau.
A ver, a ver.
Beldurrik ez basoari lanean kantu kantari ipur masaia tantzari han batoko mari besotik elduta dantzandoa Aitzulo, zaitzulo, ez ez geratu lo. Anbotoko mari, besotik elduta dantzandoa. Aitzulo, zaitzulo.
Gaur itzeginen dugu tarte honetan, Anbotoko mariren besotik elduta doan horri buruz, ez da? Eta norra?
Zuko izut beste abesti bat oso saguna dala. Aber zuk ezagutzen dezun, eh? Nik uste baietz. Binon, letra olakoa da. Horra mari domingi begia horri. Gurekin nahi badezu belen etorri. Aldatuko behar duzu gona zarrori. Bueno, ezaguna da, ez da?
Ai,
pues,
bai.
Horretan oinarrituta, azken bola hontan olentzerorekin batera maiz agertzen dan pertsonai bat asmatu dugu. Ja, bakizu zein dan, ez dala?
Mari Domingi, bera.
Gure Mari Domingi maitia. Dirudienez, bueno, pues ja gon aldatua da, ja izango du ja aldatua. Eta, bueno, pues ja oso famatua da, oso ezaguna, binon zehatz mehatz norden eta zer egiten da dun, jo, inork ez daki. Edo, zu baldakizu zer egiten duen Mari Domingik?
Egia esan, dakidan gauza bakarra da, kontu handiz, ibile behar dugula, pertsonaia berri honekin, ez da?
Hoixe.
Oso erraxa delako erortzea betiko topikoetan,
hoixe.
Eta betiko ideia zarkituetan. Beraz, kontuz, ze eredu? Ematen diegun gure aurrei, ez da? Beraz, kontuz, nola definitzen dugun, Mari Domingi?
Hoixe, zen batzuen esanetan, bueno, pues, olentzeroren bikotekidea da, eta beste batzuetan, bueno, pues, laguntzailea dela. Binon, bueno, osea, garrantzia hondirik ez diogu emango horri, zen, bueno, helburua pues betea dago, ez? Zen, bueno, pues, olentzero gizon baten itxurizukan ez, emakumezko bat behar zuen haren onduan, paretateo kontuagatik, edo, bueno, pues, emakumia horre izateagatik, eta olaxe atera zan edo asaldu zan gure Mari Domingi, ez? Bueno, ni txikitan bakarrikan ezagutzen nun abestian agertzen zalako. Binon, jo, ni txikitan inoiz ez nun ikusi, pues hor pertsonai bat, olentzeron onduan, ta, binon, hain, semiek bai, ja bakite zein dan, eta ja, bueno, oituta daude, ez? Binon, bueno, pues haren aspitikan edo, eta olentzeron aspian ere, badao beste, bueno, pues beste debate bat edo zeatikan olentzero jo badaka gizon baten itxura, ez? Zen, bueno, pues hoi ere kontuan hartu behar dugu. Zen, bueno, pues asmakizun bat da, bai Olentzero eta Mari Domingi, ez? Eta, pues, bueno, pues, Olentzero izenak berez da Onentzaro. Atzian geratzen baita iluntasunaren garaia, eta negu solstizioa dela eta pues, argitasunerantz abiatzen baikara. Hori da, pues, antzinatik ospatu dena abenduan, ez? Bueno, pues kristauek ninikiki batzak jaio zala esaten zuten, aro berri hori aipatzeko, eta euskaldunok pues enbor bat erretzen genuen, ez? Olentzero enborra egin zuzen, Onentzaroren enborra. Suaren bitartez pues purifikatzen genulako dandana. Pues San Juan suarekin egiten dugun bezala, edo bueno, inauteritan ere pues suak pizten die eta ja pues dakigu zer gertatzen dan horrekin, eta bueno, pues lehen ere arimen gauan ta pues beti sua, beti dandana garbitzeko sua, eta hasieratik edo zerotik hasteko berriz pues sua behar dugu, ez? Abe Fenixi gertatzen zitzaion bezala, ez? Pues azken finean leku askotako mitologiek oinarrita simbolo berberak dituzte edo erabiltzen dituzte, ez? Eta bueno, pues Onentzaro horrekin lotuta pues norbaitek asmatu omentzun abesti bat oso ezaguna bihurtu zana eta denborarekin poderioz, bueno, pues herrikoia bilatu zana eta horregatik gaur egun kantatzen dugu Olentzero joan zaigula mendira lanera eta intentzioarekin ikatz egitera, ez? Eta guztio dakigun bezala, bueno, pues garai batean ikazkinak gizonezkoa zian eta horregatik pues, gure Olentzero gizon baten itxura du. Nahiko zarpaila, por cierto, ez? Da, bueno, pues ya bakigu nolakoa dan, ez? Gure Olentzero. Bino, bueno, pues, hori horregelako izan da, pues, emakumezko baten laguntasuna beharrezkoa egiten zan. Ez? Eta hortikanen, pues, edo horren ondorioz, pues, Mari Domingi dugu gaur. Orain asmatzen nahi gea, haren nortasuna eta egin beharrak, ez? Bueno, pues, gizalaba florero bat ezin dalako izan, eta pues, askoz gutxillo emakume euskaldun bat izan ezkeo, ez? Pues, faltaria mas. Eta gainea, bueno, pues, asmakizun bat da, eta guantxe bertan ja pues, forma ematen diogu, eta gure esku dago, pues, zuk esan, da, esan dezuna, ez? A ber, ze mensaia edo zer nahi degun gok aurrek pues ezagutzia edo ikastia, ez? Baina bueno, hor dago eta bueno, printzipioz edo dirudienez, pues hasieratik ja kendu diogu gona zarrori kantuan aipatzen zana eta aintzinean emakume jasten zuten txano bat jarri diogu. Bueno, pues gai horretaz ere asko dago kontatzeko, zen garai hartan pues erabiltzen zituzten gorro guztiak ez ziren berberak, batzuek jansten zuena alarguna zela islatzen zuten, beste batzuek eskonduta zeudela, zeakenik pues gona zea gorro txano asko bat zeuden eta bakoitza batzeuka bere esanaia, ez? Binon, bueno, pues horri ere ez diogu garrantzia hondirik emango zen, bueno, pues Mari Domingi jasten duen txanoa ikusten dugunean, bueno, pues orginek erabiltzen zutena etortzen zaigu burura, ez? Beraz, pues Mari Domingi sorgin hoiek bezala oso aditua dela sendabelarretan esaten hasi gea. Eta, bueno, pues agian trebetasun edo gaitasun bat emateko nahian, ez? Lehen esan dugun bezala. Kontuan hartu behar dugu, bueno, pues gure sorginak sorgite laguntzen zutela ziala, hau da, pues emaginak ziala, ez? Eta bide batez, bueno, pues sendagileak beraiek ondo baitzegiten, pues katarrua jota egotian, pues pasmo belarrak oso gonatzirala barneko karkaxakatea atzeko edo tripako mina sumatzean pues kamomila hartu behar genula eta bueno pues edo zein sendabelarrona zala pues gaitz bat kentzeko edo beste bat hobea zala pues beste gaitzura kentzeko, ez? Eta ondorioz pues aipatu dugun guztia pues gure Mari Domingik irudikatzen duela esan dezu desakegu, ez? En alde batetik handakagu eguberria, bestaldetikan gizalaba, bestaldetikan emakumeen jakindura, ez? Pues bai sendabelarra, bai munduan zehar ibiltzea edo moldatzia eta bueno, azken finean pues opariak nola ez? Pues Olentzeron onduan dagolako. Así que horregatikan ekarri dugu gaur irrati saio honetara, zen bueno, pues printzipioz bueno, pues oso garrantzia dalako, garrantzitsua dalako uain gaur egun gure aurrentzako, eta bueno, pues haren omenez esango dugu gaur pues egu berrion eta pues bueno, pues gozatzeko guztiak egun hauetan.
Hori da, hori xe. Eta lotu ditzagun gure pertsonaia hauek guk nahi ditugun balioekin. Hori da, garrantzitsuena, ez da?
Hori xe.
Eta hori xe, baba, karne atxukarro, benetan eskerrik asko gaur gizalaba berezi hau ekartzeagatik, Mari Domingi. Eta zuk ere izan ditzazula, ba, zorionak eta urte berri ona eta bikaina.
Bai, berdin. Bai, zuei, muxu, aio.
Bai, berdin, agur.